Не ведись. Програма про журналістські стандарти, які корисно знати кожному.
То чому ж про журналістські стандарти варто знати кожному? Бо ми щодня споживаємо інформацію з телевізорів, радіо, сайтів, газет, рекламних банерів чи політичних заяв. І не секрет, що часом нас обманюють, нами маніпулюють заради рейтингів, переглядів чи чиїхось політичних інтересів. А як саме журналісти маніпулюють фактами та порушують стандарти професії? І найголовніше, на що звертати увагу, щоб не вестися на брехню? Про це говоримо у спецпроєкті громадського радіо та комісії з журналістської етики. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і тема сьогоднішнього прямого ефіру – гіпертрофований культ перемоги як знаряддя російської пропаганди.
Не ведись!
Отже, 9 травня сучасна російська влада перетворила в головний символ влади у такий собі культ. Це одна з головних частин ідеології путінського режиму, основа сакрального російського державного міфу. Він спрямований на мілітаризацію свідомості, на таку ідею російського світу, згуртованню населення навколо національного лідера. У світі цей день відзначається як жалоба за мільйонами жертв війни. В Україні 8-9 травня – це день пам'яті та примирення. У Росії – день перемоги, велике свято з салютами та феєрверками. Звісно, величезна частина державної пропаганди – це медіа. І вплив такої політики ми бачимо і в Україні. Про загальні тенденції, які ми зараз спостерігаємо у ці дні в медійному середовищі, ми поговоримо із виконавчою директоркою Українського інституту медіа та комунікації членкиною комісії журналістської етики Діаною Дуцик. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Діано, вітаємо.
Доброго дня.
Що ви як експертка медійного середовища наразі спостерігаєте в ефірах і стрічках?
Ви запитуєте саме в прив'язці до Дня перемоги чи загалом?
Так, звісно, про російську пропаганду, чи якось вона все ж таки проникає в українське медіасередовище?
Ну, російська пропаганда, вона проникає, певною мірою це відбувається не прямо, як це було раніше, коли українське інформаційне поле було відкрите повністю для доступу російських телеканалів або російських соцмереж. Зараз цього, звичайно, немає, тому вплив цієї пропаганди, він відбувається не прямо, і дуже часто це відбувається через певною мірою агентів російської пропаганди в Україні. Йдеться і про російських політиків, в тому числі парламентських. У нас є цілі парламентські партії, які дуже часто просувають саме російські наративи, це такі як опозиційна платформа «За життя». Йдеться або, наприклад, та сама партія Шарія, яка не потрапила в парламент, але тим не менше активно працює в інформаційному полі. Так само можна говорити про цілу низку проросійських засобів масової інформації. В першу чергу зараз уже ті, які залишились в онлайні, оскільки низка телеканалів, групи, яка знаходилась під впливом Медведчука, вона під санкціями, так, тому до телеканалів немає доступу в аудиторії, але тим не менше залишається велика кількість проросійських сайтів, в тому числі і тих, які, скажімо так, я б сказала, поглиблюють конфлікти, які є в українському середовищі. Це такий от дуже в цьому сенсі показовий, наприклад, одеський сайт «Таймер». Мої колеги з моніторингових організацій, які відстежують регіональні медіа, вони постійно звертають увагу всіх на цей сайт, але тим не менше він продовжує працювати. І, звісно, ви правильно сказали, що Росія дуже активно використовує оцю міфологію Другої світової війни. В російському наративі це Велика Вітчизняна війна і це перемога. Тоді, як для багатьох інших країн європейських і України в тому числі, це велика трагедія, яку пережила Європа в середині минулого століття. Але, тим не менше, Росія використовує це для просування нинішньої своєї ідеології. Це цікаво спостерігати, як вона нашаровує оці от, вона фактично інтерпретує старі радянські наративи і накладає їх на сьогоднішні реалії, на сьогоднішній контекст. І дуже сумно, що, наприклад, молоде покоління, яке вже навіть було народжене не в радянський час, або в останні роки Радянського Союзу, коли Союз розпадався, яке ніколи не знало, що таке Радянський Союз, сьогодні воно є в Росії є таким, ну, прихильником цього радянського міфу, так? І це от ми бачимо, як впливає пропаганда, коли весь час повторювати одне й те саме. В Україні, на жаль, теж є частина людей, які ностальгують за Радянським Союзом, і в тому числі в контексті ось цієї перемоги, про яку говорить Росія. І я вже сказала саме через те, що цією темою дуже активно спекулюють деякі політичні сили в Україні.
Який ми бачимо вплив цих спекуляцій і маніпуляцій на українське населення, якщо ви якісь тенденції для себе відмічаєте?
Ну, я дуже хочу сподіватися, що в ці дні пам'яті, я би так сказала, в нас не буде якихось сутичок між політичними силами, які мають різні, так би мовити, погляди на це питання, і ці політичні сили не будуть зіштовхувати людей, тому що ми пам'ятаємо, що були роки, коли це відбувалося, коли були сутички, наприклад, там біля меморіалів, так, де покладали, наприклад, там одна частина покладала квіти, а інша частина вважала, що це треба там в інший спосіб відзначати і так далі. І тут я би хотіла сказати про роль медіа. Медіа мали би бути дуже делікатні в цій темі і менш емоційні, надавати більше слова історикам, а не політикам. Тобто це дуже важливий момент, тому що політики, вони все політизують і, звісно, вони загострюють оці конфліктні моменти, які є. Історики, вони будуть говорити фактами, і мені здається, вони будуть менш емоційні, тому це дуже важливо, щоб медіа це робили. Ну і, звісно, потрібно говорити про те, що це трагедія. Дуже велика кількість людей різних країн загинула у Другій світовій війні. Треба про них пам'ятати, треба згадувати. І треба робити все можливе, щоб такі речі більше не повторювалися в історії людства.
Я от пригадую попередні роки, коли, можна так сказати, була війна контенту, коли про українські національні канали, от як ви кажете, давали слово історикам і закликали людей просто згадати жертв великої, тобто Другої світової війни. А от, наприклад, там канал Інтер транслював концерт з артистами, які виступали проти територіальної цілісності України, і там загалом транслювалися саме російські пропаганди. Пропагандистські наративи. З тим якось можна давати раду наразі?
Ну, насправді це складне питання, тому що, безперечно, в нас немає законодавства, яке регулює саме такі питання маніпуляції, дезінформації, так? І, на жаль, навіть Нацрада, яка мала би, ну, втручатися в такі речі, вона не має достатньо інструментів для того, щоб вирішувати це питання. Ось, і ви бачили, навіть якщо на прикладі телеканалів Медведчука Медведчука, ці телеканали потрапили під санкції, ну, зовсім не з тими аргументами, які б ми хотіли почути. Так? Тобто йшлося в першу чергу про підтримку тероризму, але не йшлося про цей проросійський наратив. І я розумію, чому, тому що з юридичної точки зору дуже складно це обґрунтувати, як це відбувається. І це така прогалина в нашому законодавстві, і не лише в нашому законодавстві. Це прогалина, і це питання, як вирішити його, воно стоїть перед багатьма країнами європейськими. Тобто вони шукають сьогодні спосіб, як можна, ну, скажімо так, дотримуючись певних правил, вирішити цю проблему протидії російській дезінформації. Тому що ми ж розуміємо, що ми не можемо діяти так, як діє Росія, в авторитарний спосіб. Ми повинні знаходити, ну, цивілізовані механізми протидії цій дезінформації.
І що робити тоді громадському сектору і простим українцям і українкам? Чи є якісь засоби протидії? Чи, можливо, просто захисту себе від цієї навали пропаганди, щоб десь розрізняти, де намагаються люди, журналісти, маніпулювати, а де є правда?
Громадський сектор має продовжувати робити свою роботу, яку він робить, і досить добре, і успішно. Це йде, я маю на увазі і фактчекінг, коли ми розвінчуємо багато фейків або маніпуляцій, які виходять із російської пропаганди. Також займатися просвітницькою роботою серед населення, просувати медіаграмотність – це надзвичайно важливі питання. І звичайні громадяни, вони мали би бути більш критичними до сприйняття інформації, яку вони отримують з різних каналів сьогодні. Бо це ж не лише традиційні медіа, телебачення. Так, сьогодні, я б сказала, навіть більший вплив мають не альтернативні канали інформації, це і соцмережі, і месенджери, і групи в месенджерах. Тобто, що там відбувається, це все набагато ще гірше, ніж те, що ми бачимо в ефірах деяких телеканалів. І тут з цим ще складніше мати справу, бо якщо з телеканалами ще в принципі можна застосувати якісь там публічні санкції, Нацрада може оголосити перевірку, ще щось, то з месенджером, з групою у Вайбері, наприклад, або в Ватсапі це набагато складніше, що з цим робити, так?
Дякую вам, виконавча директорка Українського інституту медіа та комунікації, членкиня комісії журналістської етики Діана Дуцик була з нами на прямому зв'язку. Я хочу додати, що на сайті комісії журналістської етики є така функція, як подати скаргу. Якщо ви зустрілися з непрофесійними діями журналістів, можна подати скаргу, комісія буде її розглядати, виносити свої вироки, так би мовити, і потім цих медіа будуть просити помилки якось виправляти або виносити на публічний осуд дії таких нечесних журналістів. Тож запрошую вас на сайт комісії журналістської етики. Не ведись! Отже, Діана Дуцик згадала про фактчекінг, далі саме про нього піде мова. Будемо говорити з редактором VoxCheck Максимом Скубенком. Він з нами на прямому зв'язку. Привіт!
Привіт, привіт всім.
Звісно, що фактчекінгові організації в Україні активно займаються тим, що вони шукають і розвінчують фейки і маніпуляції перед 9 травня. Цих фейків і маніпуляцій, можливо, і більше навіть стає, тому що Росія активно використовує наративи, так би мовити, про діди воювали і таке інше, і таке інше. Те, що навіть інколи вже і у меми перетворюються. То моє запитання до Максима, що ви спостерігаєте зараз?
Ну, тут потрібно розуміти, що спостерігаємо ми не лише зараз, а почалося це все задовго навіть до травня, це ще березень, квітень десь, уже ми побачили такі невеличкі називаємо це, прощупування почви з такими закидами, фейками, якоюсь сатирою і так далі. Це може бути від чогось взагалі безобідного. Там ми фіксували достатньо таку веселу історію, де закинули в західні медіа і потім в українські таку історію про те, що нібито якийсь один із китайців побив американця, або той заперечував перемогу Радянського Союзу в Другій світовій війні. І це от було ще, це насправді вигадана новина, і це було ще там в 2019 року, але от в квітні уже 21-го воно знову якимось чином відродилося, і причому відродилося достатньо масово. І чим ближче от зараз наближається до 9 травня, тим більше ми бачимо, що нового насправді нічого не придумали. Тобто стверджують про те, що там майже вся Україна, 95% всіх українців святкують День Перемоги, що це для них свято, і що це для них там величезна така радість. А з нового такого більш-менш, хоча теж цьому фейку вже кілька років, про те, що замість Дня Перемоги в українців тепер наша влада буде змушувати святкувати якісь інші свята європейські чи ж то американські. І це насправді такі більш точкові удари, якими намагаються дістати тих, кого не дістають головні наративи, які не змінюються роками, які там в українців багатьох, особливо старшого покоління, досі залишаються в голові. Як ти, Вікторія, правильно назвала, один з них це там «Діди воювали», який став уже мемом. Що ця історія, яка привласнює перемогу в Другій світовій саме Росії, і всі інші країни, в тому числі Україну, підводить під такий поділ, називаємо це так, Росії. То це головний наратив, насправді, який розповсюджують, і його будуть використовувати ще довгі роки наперед.
Ці наративи, ці фейки, про які ти розповідаєш, більше розповсюджені у соціальних мережах, чи засоби масової інформації також долучаються?
Це соціальні мережі, перш за все. Засоби масової інформації, звісно, долучаються. Коли ми говоримо про вкиди з боку Росії, потрібно розуміти, що навіть якщо ми виловлюємо щось лише в соцмережах, це не означає, що воно лише в соцмережах. Існують сотні сайтів сміттярок, з яких люди все одно споживають інформацію, і через які йдуть іноді ці закиди, навіть не іноді, а дуже часто. Тобто спочатку публікується якась псевдоновина, фейкова новина на якомусь із ресурсів, ще десяток, 20, 30, 40, іноді сотні таких ресурсів підхоплюють цю новину, і потім воно з'являється в соцмережах. Іноді шлях буває навпаки, він виходить із соцмереж, і з цього роблять якусь там певну новину. Водночас, на велике щастя для України, зараз так звані канали Медведчука заблоковані, але щороку ми спостерігали гігантську кількість фейків саме з цих каналів. Зараз, на щастя, цього немає.
Який вплив такого контенту ти можеш спостерігати на споживачів цієї інформації?
Високий, дуже високий і великий вплив. Не тому, що це якісь унікальні фейки, якісь маніпуляції, які на грані з правдою. Ні, вони можуть бути достатньо топорними і дурними. Але проблема та, що українцям подібні наративи, подібні речі закладали в голови ще до незалежності України. Всьому Радянському Союзу, всім країнам постсовка, як їх називають, закладали в голову певні наративи. І зараз йде не скільки вкладення цих наративів в голову, а скільки підтримка їх. І тому кожного разу, коли ми бачимо щось подібне, десь на задвірках нашої пам'яті, нашої голови виникає асоціативний ряд. І навіть якщо ми свідомо, хтось із нас буде відкидати ці ідеї, відкидати ці фейки, відкидати ці маніпуляції, але воно підсвідомо все одно залишиться і колись вистрілить, якщо ми продовжимо споживати подібну інформацію. А в когось воно вистрілює уже. Комусь це вже є як останній такий камінчик, щоб спричинити лавину.
Все ж таки більше це люди трошки старшого покоління, чи на молодь так. Все ж таки теж має вплив ця дезінформація?
На молодь має ця інформація вплив, тому що з молоддю менше працюють, молодь менше знає історію, і їй легше на даний момент щось вкласти в голову, тому що не будуть молоді люди перевіряти кожен факт, кожну новину. Новину, яку вони споживають, особливо, якщо ці фейки маніпуляції подаються в розважальному форматі, в форматі мемів і так далі. Вони не будуть перевіряти цю інформацію, знову ж таки, але десь в пам'яті воно якось та щось відкладеться, і вони цього не зрозуміють. Тому на них це вплив теж є. Але основна аудиторія – це все ж таки старше покоління, в яких уже сформовано певне бачення і вже є ось ця інституційна її так пам'ять.
Дякую, редактор VoxCheck Максим Скубенко був з нами на прямому зв'язку. Організація VoxCheck займається тим, що шукає, розвінчує фейки і маніпуляції, у тому числі активно працює саме з впливом російської пропаганди на Україну і на окуповані території, зокрема. І саме про окуповану Донеччину і Луганщину частину, і маю на увазі цих регіонів, і про Крим ми будемо говорити далі у нашій програмі «Не ведись». Я нагадую, що мене звати Вікторія Єрмолаєва, ми працюємо у прямому ефірі, тому працює телефон 0800 750 490. Ви можете телефонувати і ставити свої запитання до наших спікерів. І також номер вайбера 067 67 404 76. Туди ви свої запитання можете написати, я їх озвучу у прямому ефірі. Вже після короткої паузи будемо говорити про окуповані території, матимемо два включення, які розкажуть нам деталі, що відбувається напередодні 9 травня в Криму, в Донецьку і в Луганську. Тож дочекайтеся і не перемикайте хвилю. Також паралельно запрошую вас і на сайт громадське.радіо, а також шукати форму для подання скарг на медіа, яких ви підозрюєте в тому, що вони нечесні, на сайті Комісії з журналістської етики.
Не ведись. Програма про журналістські стандарти, які корисно знати кожному.
Тема сьогоднішнього прямого ефіру нашої програми «Не ведись» – це гіпертрофований культ перемоги як знаряддя російської пропаганди. Далі будемо говорити про окуповані території. 9 травня там – це калька з російського Дня Перемоги. Воно наповнене радянськими традиціями, символікою, ідеологією святкування, знищення ворога. Про те, що наразі, яка підготовка відбувається в Донецьку і в Луганську, будемо говорити з виконувачем обов'язків шеф-редактора телеканалів UATV та ДОМ, членом комісії з журналістської етики Олексієм Мацукою. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, вітаю вас.
Да, добрий день.
Ваша робота спрямована на те, щоб для жителів окупованих територій подавати збалансовану інформацію. Можна сказати, захищати від пропаганди, тому що наразі і інформаційним вакуумом називають те, що відбувається на окупованих територіях, тому що немає доступу часто до українських медіа і таке інше. Що ви бачите зараз у ці дні підготовки до Дня Перемоги? Які наративи і теми зараз піднімаються у засобах масової інформації?
Зазвичай є певні такі реперні точки, коли пропаганда угруповань ДНР, ЛНР використовуються як міфологеми певні, власні якісь мотиви для мобілізації місцевого населення. І якраз на травень приходять такі точкові події. Це 1 травня, 9 травня і 11 травня. Така тріада. 11 травня, якщо хтось не знає, то це день, як вони вважають, оголошення республік і проголошення ДНР в Донецьку, наскільки я пам'ятаю. Тобто виходить, що це один за іншим день, коли вони розповсюджують свій погляд на буття, на історичні процеси, на те, як влаштоване суспільство в нашому Донецьку або в Луганську. І використовують ці три дні для мобілізації населення, тобто такого, знаєте, ну, патріотичного виховання. Є такий термін у всіх пострадянських країнах, в принципі, і також на невизнаних територіях. На жаль, він досі є і в Україні поки що, тому що вважаю, що він не зовсім відображає ті реалії, в яких ми зараз знаходимось. Але, тим не менше, на території непідконтрольній цей термін вживається в частині дуже великої частини, саме офіційного, якщо можна так сказати, дискурсу, якщо в демократичних країнах це вже питання до обговорення, питання до дискусії, до там певних рефлексій або погляду на що таке патріотизм, там, наприклад, з точки зору екології, екологічного активізму, гендерних норм, квот і так далі, то на непідконтрольних територіях патріотизм вимірюється виключно мілітарним виміром. Мілітарним, тобто коли ви свою дитину можете вдягати в військову форму або пропагувати ідеї боротьби там військової проти якогось якоїсь частини своєї ж країни, України і так далі. Тому, власне, там, на жаль, сьогодні єдиний погляд такий сформований саме на патріотичне виховання. Ще їм дуже далеко до усвідомлення цього терміну за демократичними дискурсивними традиціями. Тому, власне, це для них гарний привід, якщо можна так сказати, для популяризації власного історичного наративу, саме про те, що саме Росія, СРСР був активним гравцем під час подій Другої світової війни, відповідно, і ще 11 травня саме нібито народ Донбасу постав проти українського режиму, як вони кажуть, і оголосив незалежність і так далі. Ну і 1 травня, зрозуміло, вони використовують виключно в одній парадигмі, що це радянське свято 1 травня. Хоча у нас, у великій Україні, 1 травня, знову ж таки, має десятки інтерпретацій, різних поглядів, в тому числі за боротьбу за рівні зарплати серед жінок і чоловіків і так далі. На жаль, ці теми вони не піднімають у своєму офіційному дискурсі.
Можна сказати, що всі ці наративи – це калька з російської пропаганди? Чи є якісь особливості саме місцеві, можливо?
Ну, от єдина особливість – це 11 травня, коли вони кажуть про саме локальні події і вигадали їх. Ну, розумієте, вони б могли статися, наприклад, там 2 червня або 5 вересня, але вони сталися 11 травня, якраз в той період, коли була, я пам'ятаю, 14-й рік, коли була накачка саме під 9 травня, це була така, пам'ятаєте, починалося навесні, ранній весні, і потім день апофеозу був заявлений як 9 травня 2014 року, що вони тоді заявляли, що пройдуться проти бандерівських угруповань, проти правого сектору, так вони називали, це їх лексика, до речі, не моя, я в кавичках це, в лапках це зараз говорю. Тобто, і фінальним днем цієї тріади було 11 травня, саме локальне. В Росії це 11 травня, воно не відноситься до офіційного дискурсу Російської Федерації, хоча вони, ви бачите в медіа своїх, визнають 11 травня як день якийсь особливий для саме цієї частини Донецької області.
Всі ці наративи і події, до яких прив'язують культ 9 травня, це парад військової техніки, якісь факельні шествия, якщо російською сказати, і безсмертний полк, всі ці діди воювали, фотокартки, на які носять на цих мітингах. І часто, до речі, журналісти ловлять людей на тому, що вони несуть портрети взагалі невідомих нікому людей. Ну, тобто, оце все показуха часто. І виходить, що зараз в Донецьку і в Луганську все це повторюється. Так, всі ці паради військової техніки, демонстрація військової потужності, все це зберігається.
Ну, це зберігається, тому що це частина архітектури інформаційної, яка створюється саме за рахунок таких картинок. Але в Луганську, наприклад, вони обмежили 9 травня виключно військовим парадом і ходою, і заходи масові через карантин вони нібито скасовують. Але їм знадобився рік на це, розумієте? Вони рівно рік тому ставили під загрозу тисячі людей, які приходили, я пам'ятаю, тоді без масок ходили, тобто вони не визнавали цю всю історію з ковідом, вони вважали, що це західні вигадки. Тобто тут одне на інше накладувалось. І я пам'ятаю, що ми тоді в комісії журналістської етики ці питання також обговорювали, як аудиторія на непідконтрольній території все ж таки їм донести ідею про небезпеку COVID-19 і про пандемію, про наслідки. Тому що офіційна оця так звана влада, да, ну або люди, які себе так проголосили, вони не робили жодного кроку до того, щоб популяризувати ідею захисту населення від пандемії. Отак. Тому, власне, в Кажеємо ці питання постійно обговорюємо. І, до речі, як висвітлювати також і 9 травня, і на непідконтрольних територіях, і як ми описуємо 11 травня, це у нас дискусія є. І ми бачимо, що, наприклад, медіа, які працюють сьогодні на непідконтрольній території, під контролем, так би мовити, угруповань ДНР, ЛНР, вони висвітлюють ці дні зовсім іншою мовою, ніж медіа, які висвітлюють цю територію не звідти, тобто, а з якихось більш безпечних ділянок, або з Краматорська, Маріуполя, або з Києва, або медіа-переселенці. Це зовсім інша мова, так би мовити, да, для висвітлення цих подій.
Дякую вам за цю інформацію. Виконувач обов'язків шеф-редактора телеканалів UATV та ДОМ, член комісії журналістської етики Олексій Мацука був з нами на прямому зв'язку. Далі ми будемо говорити про Крим, що відбувається там. Звісно, і ситуація дуже схожа, тому що наративи Кремля активно використовуються на всіх окупованих територіях, а Крим, який в Росії, так би мовити, офіційно приєднаний до країни, це, звісно, частина цієї пропаганди дуже велика, тому що на тому, що Крим приєднали у 2014 році, взагалі будувалася величезна частина пропаганди, що нібито от Крим повернувся додому і велика Росія вона збільшує свою територію і забирає додому всіх своїх громадян. Ну, такі асоціації з Радянським Союзом активно проводили. Наразі, якщо подивитися активно, що активно пишуть засоби масової інформації, кримські саме, то ми вже бачимо поїзда Побєди, які прибувають на вокзали в Криму, хоча їх зараз закривають стрічками, що і нікого туди не допускають через ковід, але вони от вже стоять на цих вокзалах. І бачимо якісь події і заходи, які загалом ще з початку квітня, мені здається, почалися. Деталі розпитаємо голови правління Кримської правозахисної групи Ольги Скрипник. Вона з нами на прямому зв'язку. Також вітаю.
Доброго дня.
От що ви спостерігаєте у інформаційному просторі висвітлення цих днів перед 9 травня в Криму?
Ну, тут, в принципі, доволі, скажімо так, якщо так можна назвати, традиційна, та, скажімо так, реакція і дії, вони завжди пов'язані з тим, що, по-перше, з одного боку, да, такий, знаєте, святий образ повертається в лапках, да, Радянського Союзу і різних радянських символів, просто вони, скажімо так, перероблені тепер в російську реальність. Тому завжди дуже багато йде радянських фільмів про війну та все інше. Тобто, знаєте, так все межуються новини, потім радянський фільм, новини, радянський фільм. І інше, що завжди підсилюється в цей час, це приблизно починаючи взагалі з кінця лютого, це мова ворожнечі, в першу чергу, яка пов'язана з українцями, з Україною, українською владою. І також, зазвичай, це стосується тих чи інших країн, які в цей період, скажімо так, найбільші вороги Росії. Ну, зараз зрозуміло, що мова йде про Сполучені Штати, тому багато також є інформаційного такого поля, пов'язаного саме з цим. Плюс, як ви знаєте, та затримання, наприклад, Владислава Єсипенка, коли його називали агентом підрозділу Радіо Свобода, тобто постійно нагнітається така ситуація, пов'язана ще й з напруженими відносинами зі Сполученими Штатами. Тому завжди це така мілітаризована пропаганда і повернення, ну не те, що повернення, а збільшення та радянських символів. І, по-друге, це завжди посилення мови ворожнечі. Це, в принципі, відбувається щорічно, і зараз так само це відбувається і в інформаційному просторі. Більш того, це є і в освітньому полі. Тобто дуже багато заходів і уроки, які проводяться, навіть те, що відбувається онлайн, воно також пов'язано з тими трендами, про які я сказала.
Якщо пояснити цю назву «мова ворожнечі», що це означає, як саме її використовують?
Тобто це, в принципі, та мова ненависті. Так? Певна група людей, вона завжди там вигоражується в якомусь негативному світі. Більш того, це не підтверджується жодними фактами, це просто та певна така, скажімо, установка, яка нав'язується суспільству. Для Російської Федерації, ну, в принципі, починаючи з 2000-х, до влади прийшов Путін, це стандартна ситуація, коли спочатку, в принципі, знищували незалежні медіа, а потім, по суті, керівництво там будь-яких медіа, та, вони не просто допускали та, такий прийом, скажімо так, використання такої ненависті. Це взагалі стало потім нормальним таким інструментом і для Російської Федерації, і зараз ми бачимо, що цей досвід також він перейшов до Криму. Якщо ми говоримо про окупований Крим, то зрозуміло, що головним, скажімо так, об'єктом в першу чергу стають самі українці і українська влада. Зазвичай ця ненависть лється на представників української влади, що це хунта, що там бандерівці, і досі намагаються нав'язати кримчанам міф про те, що влада, яка в Києві досі ще з часів Майдану, вона начебто незаконна. І так далі, тому це постійно є. Далі, наприклад, на тлі коронавірусу неодноразово, і зараз знов, я вже фіксувала такі публікації про те, що знов уж ті страшні українці в лапках, да, везуть нам коронавірус. Хоча насправді це зовсім не відповідає фактам, бо на сьогодні, як і рік тому на травневі свята, головним, скажімо так, головною причиною розповсюдження віруса були громадяни Російської Федерації, які прибували з Москви, оскільки Москва, як тоді, як і зараз, залишається найбільш ураженим регіоном. І для них не було жодних обмежень, вони прилітали до Криму, йшли з літаків і спокійно розносили та коронавірус по Криму. А от для тих, хто прибував з підконтрольної України, завжди були вимоги, завжди були обмеження, тому навіть просто фізично в силу цього неможливо було, щоб українці були реально причиною розповсюдження коронавірусу. Але в ЗМІ підконтрольних в Криму завжди нав'язувався цей міф, що начебто загроза йде від українців. Тобто постійно українці і українська влада виставляються для кримчан, да, російськими ЗМІ, як от якісь вороги, від яких є небезпека. І це якраз з використанням цієї мови ненависті, яка, ну, вона стала настільки традиційною, просто в цей період, травень, там, березень, це, ну, завжди просто посилюючи, це можна побачити, навіть якщо ви не експерт цього, ви можете побачити багато публікацій, де нав'язуються ці міфи. На жаль, також ще додатково, особливо травневі, ну, травневі період, якщо можна так сказати, пов'язані з певними також неправдивими публікаціями про кримських татар. Тобто це перекручування історичних фактів, перекручування подій депортації, тобто їх виставляють не як трагедія кримсько-татарського народу, та, а зовсім інше, нав'язують старі радянські якісь там міфи і так далі. І це навіть є в освітніх закладах, в школах постійно відбуваються такі конфлікти, коли кримські татари, на жаль, вимушені чути зовсім неправдиву інформацію, коли ті ж самі вчителі перекручують історію, нав'язують зовсім іншу інформацію. Таким чином, в принципі, це призводить до певної конфліктної ситуації. І це, на жаль, теж такий інструмент російської влади. І не так давно була заява представників там МВС Росії про те, що вони знов будуть шукати екстремістів і терористів. І на цьому фоні дуже часто також використовується мова ненависті по відношенню до взагалі мусульман всіх, тому що дуже часто саме їх в лапках, да, вони не є терористами, але їм нав'язують цей ярлик і теж створюють такий негативний образ, тому що це дуже зручно для силових структур проводити масштабні обшуки, незаконні дії, присутніх силовиків збільшується, і це виправдовує міфами про те, що шукають начебто терористів.
От мені цікаво, 7 років з часів окупації Криму, і дійсно потрібно досі так масштабно промивати мізки, перекручувати інформацію, подавати історію з інших боків. Тобто, чого боїться Кремль? Того, що люди почнуть розуміти, що їх обманювали, і треба і знову давати нову порцію цієї дезінформації, виходить?
Да, я думаю, що здебільшого ви праві. Тобто, взагалі, Росія прийшла туди незаконно, і вона прекрасно знає, що кримчани не бажали цього. Тобто, цей міф про те, що Крим хотів до Росії, він дійсно є міфом, він доведений і в міжнародних інстанціях, і в політичних документів. Але для свого внутрішнього споживача, навіть не завжди для кримчан, а для громадян Російської Федерації, Росії постійно треба, скажімо так, оце от виправдовувати це і постійно підживлювати ці міфи про те, що кримчани хотіли до Росії, що не є правдою. Тому і самим кримчанам постійно намагаються нав'язати ці міфи про те, що в Україні все дуже погано, от Росія така могутня, вона вас врятувала від страшних бандерівців. Тому так, дійсно, це постійно такими новими хвилями підсилюється. Іншою причиною для цього є міжнародні події, які відбуваються. Ми знаємо, що були дуже серйозні гучні заяви Європейського Союзу, Сполучених Штатів про те, що Росія скоїла злочин, вимоги повернути Крим до контролю української влади. І зрозуміло, що протидіяти та і якось перебити ці міжнародні новини, треба знов та людям дати нову порцію якихось міфів. Тому це завжди ці публікації такого характеру, та про які я говорила, з ненавистю та з дезінформацією, вони завжди посилюються після того, як відбувається якась відповідна міжнародна подія про Крим. Наприклад, президент Сполучених Штатів щось сказав, та або президент іншої країни, або ввели нові санкції, або продовжили санкції проти Росії. В інформаційному полі тоді Російської Федерації завжди це супроводжується такою дезінформацією про те, що от всі вороги, а ми молодці, і всі просто незаконно намагаються образити там могутню Росію. Плюс постійно ще, знаєте, нагнітається в цілому культ війни, культ зброї і культ насильства для всього суспільства Росії. І це от завжди на фоні того, що Росія намагається показати начебто зовнішніх ворогів, і щоб там хлопці всі були готові йти до армії, захищати Росію, і взагалі, що в принципі люди були готові до насильства. Але насправді мова йде про насильство з боку російської держави, з боку Кремля. І через такі от постійне напруження вони виправдовують потім, наприклад, там силовий розгон там якихось протестів, пов'язаних з Навальним, да, наприклад, якимись там внутрішніми процесами в Росії, і так само намагаються це нав'язати і кримчанам. Тобто виправдати свої силові операції, які вони проводять власне проти своїх громадян.
Дякую за ці роз'яснення. Голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник була з нами на прямому зв'язку. Цей випуск програми «Не ведися» ми присвятили цим дням перед 9 травня. І це гіпертрофований культ перемоги, який ми спостерігаємо в Росії, який дуже сильно розповсюджується на окуповані території України і так само має вплив, на жаль, як ми почули від наших експертів, і на всю територію України. Поки що на цьому все, але ми обов'язково ще поговоримо про те, як захистити себе від недостовірної інформації. Мене звати Вікторія Єрмолаєва і чесних нам новин.
«Не ведись» – програма про журналістські стандарти, які корисно знати кожному.